Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме кого се ќе опфати законот за амнистија. Најмногу амандмани за членот од Уставот со кој се дефинира државјанството. Од следната година, нови давачки трошоци за граѓаните и компаниите. Слушајте ме. Пратениците од Комисијата за уставни прашања ги изгласаа четирите предлог амандмани на Уставот кои се предложени од владата. Во Комисијата за уставни прашања се дебатира за предлог амандманите на Уставот, вклучувајќи го тука и предложениот уставен закон за нивно спроведување. Привремено ќе биде затворена градинката Ташко Караджа во скопската населба Радишани поради појава на морбили. Од Министерството за труд и социјална политика попладне во соопштија дека во следните 15 дена во објектот нема да се згрижуваат деца поради поголемиот број заболени деца од морбили. Европската комисија денеска го поздрави усвојувањето на законот за амнестија за насилствата во собранието на 27 април минатата година, оценувајќи го како можност за помирување на општеството. Европската унија очекува усвоениот закон да не се меша во независноста на судството, кое самостојно треба да одлучи за тоа кој се бил вклучен во организирањето и извршувањето насилства. Се наведува во пишаната изјава на портпаролката на Европската комисија Маја Коцианчич. Американскиот председател Доналд Трамп го повика Косово да стори се што е во негова моќ за да се постигне долгорочен договор со Србија, две децении по завршувањето на војната. Во писмото до косовскиот председател Хашим Тачи, објавено на неговата официјална интернет страница, Трамп вели дека неуспехот да се искористи ова единствена можност ќе биде трагично назадување и оти друга шанса за сеопфатен мир веројатно нема да се повтори наскоро.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Според законот за амнестија, известно е дека амнестија за настаните од 27 април може да добијат обвинетите пратеници и иницијаторите на движењето за заедничка Македонија. Барањето за амнестија обвинетите ќе може да го поднесат во рок од 5 дена, кога законот ќе стапи на сила. Правниците велат дека законот е политичко решение кое создава големи правни проблеми. Во продолжение прилогот на Марија Митевска.
Обвинитите пратеници и иницијаторите на за заедничка Македонија за настаните на 27 април минатата година, според првичното обвинение, ќе може да добијат амнистија, доколку побараат откако новиот закон за амнистија по скратена постапка помина во собранието, коментираат упатените. Од јавното обвинителство вела дека ќе почекаат законот да биде објавен во службен весник и по неговото објавување ќе го разгледаат и соодветно ќе постапат по решенијата предвидени во него. Барањето за амнистија обвинети ќе може да го поднесат во рок од 5 дена кога законот ќе стапи во сила. Првостепениот суд пред кој се води постапката треба да го донесе решението во рок од 5 дена по приемот на барањето, доколку се исполнети условите од законот, а по претходно прибавено мислење од надлежниот јавен обвинител.
Некако се поставува како нужност сето тоа, од причина што живееме еден посебен политички момент, момент од кој сите очекуваме влегување во НАТО или во Европската унија. Тоа е посебен виш интерес на државата, при која има можност преку собранието со донесувањето на закон да бидат амнестирани одредени лица. Тоа се прави во конкретниот случај и сега нормално тука се поставува и прашањето колку е тоа во ред, колку е не во ред.
Вели поранешниот обвинител Александар Наков. Петмината пратеници Крсто Муковски, Сашо Василевски, Јохан Дарчуловски, Љупчо Димовски, Љубен Арнаудов се обвинети дека ги отвориле вратите и ги насочувале тие со фантомки и другите граѓани кон пленарната сала и кон пресцентарот во собранието. Богдан Илиевски, Борис Дамовски, Игор Дурловски, Владо Јовановски од иницијативата за заедничка Македонија се обвинети дека со подпалувачки говор ги повикувале граѓаните да влезат во собранието. Адвокатот Звонко Давидович, кој брани двајца обвинети во случајот, вели дека законот е политичко решение кое создава големи правни проблеми, прашања и дилеми. Според него, претходните закони за амнистија се однесувале на цела група на луѓе, а сега ќе треба се одлучува поединечно.
Тоа се коси со она презумпција на невиност. Како може некој да реши дека некој е организатор, некој е тепач, некој не исполни својата службена обврска кога немате правосилна судска пресуда?
Обвинителката Вилма Рускоска исклучи можноста за преквалификација на делото во оваа фаза, но ако има дополнителни докази во случајот, можно е отворање на нова постапка за 27 април.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пратениците најмногу, односно 4 амандмани од вкупно поднесените 7, имаат за амандманот кој се однесува на промена на членот со кој се дефинира државјанството. Според договорот од Преспа, државјанството е македонско, цртичка на Северна Македонија, но дел од пратениците сакаат да дефинираат дека тоа не се однесува на етничката припадност. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ ќе ја бойкотира работата на собранието во постапката за уставните измени. Фрстина Димески има повеќе на оваа тема.
Со 4 амандмани на уставниот закон, пратениците во текот на дебатата за уставните измени ќе се обидат да го сменат членот во кој пишува дека државјанството ќе биде македонско, цртичка граѓанин на Република Северна Македонија. Такви амандмани имаат поднесено од Алијансата за албанците, БЕСА, независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ и пратеникот од СРСМ Мухамед Зекири. Главните дебати во понатамошната собраниска процедура се очекува да се бурат околу нивните амандмани и забелешки, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ ќе ја борикотира работата на собранието во постапката за уставните измени. Тоа го најави пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Антони Милошовски, а од партијата велат дека ќе останат на ставот се до последната фаза од гласањето која се очекува во средината на јануари. Македонско цртичка граѓанин на Република Северна Македонија го одредува државјанството, а не етничката припадност на луѓето, вели Емилија Александрова, пратеничка од независната група на ВМРО-ДПМНЕ. Тие во нивниот предлог наведуваат дека по зборот Македонија треба да се додадат зборовите со што не ја предодредува етничката припадност на граѓаните.
Сите се македонци, меѓутоа не одредува етничката припадност, нели има роми, има албанци, има бошњаци, има срби. Тоа е целта на амандманот.
Со сличен амандман и пратеникот од СДСМ Зекири, а за него вели тој разговарал со своите колеги од мнозинството и очекува да помине. Тој конкретно предлага по членот да се наведе што не ја определува ниту пак ја прејудицира етничката припадност на граѓаните.
Со таа интервенција што ја предлагам, сакаме да дадеме можност на другите етнички заедници да не се чувствуваат инфериорни, да мислат дека некој прави нешто на нивна штета.
Но ваквиот амандман не е решение на проблемот за пратеникот од Алијансата за албанците Зијадин Села. Според него, ова било начин да се изманипулира јавноста.
Што се однесува на овој амандман? Амандман ние предлагаме зборот македонско во срцата граѓани да се заменува со зборот граѓани. Значи државјанството да стои граѓани на Република Северна Македонија.
Вели Села. Неговата коалиција има тројца пратеници кои гласа за отворање на уставот во првата фаза. За идниот месец, кога ќе треба да се гласа последната, финална фаза од уставните измени за која повторно е потребно двотретинско мнозинство, Села вели дека ќе видат како ќе тече дискусијата, што од нивните забелешки ќе биде прифатено, па ќе одлучат како ќе гласаат.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Од следната година стартуваат нови давачки, трошоци за граѓаните и компаниите. За делот новите мерки власта вели дека се нови социјални политики со кои треба да се намали јазот меѓу богатите и сиромашните. Бизнисмените пак тврдат дека не станува збор за даночни реформи и бараат одложување на новите мерки. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Откако дојде на власт, актуелната влада досега ги покачи персоналниот данок, данокот за добивка, придонесите за пензиско осигурување, а не го исполни ветувањето кон бизнисмените за регистар на давачки и нивно рационализирање. Дополнително воведи давачки за граѓаните во борбата со аерозагадувањето. Од 2019 година ќе стартува зголемувањето на персоналниот данок, кој владата го нарече воведување на праведен данок. Поголем данок, односно 18%, ќе треба да плаќаат лицата со приход од над 90.000 денари во месецот, чиј приход ќе дојде од самостојна дејност, од авторски и сродни права и од продажба на собствени земјоделски производи, ако даночните обврзници годишно заработат над 1.080.000 денари. Но во целокупниот закон се опфатени и приходи кои доаѓаат од кири, дивиденти, игри на среќа, камати од харти од вредност, камати од заеми на физички и правни лица и друго што ќе се даночи со единствена стапка од 15%. Првиот човек на управата за јавни приходи Сања Лукаревска неодамна изјави дека со оваа реформа ќе бидат опфатени 38.000 луѓе, од кои 10.000 кои имаат плати поголеми од 90.000 денари.
Тенденцијата на економскиот тим при владата на Република Македонија е да се намали јазот меѓу побогатите и посиромашните, односно да ја вратиме на некој начин на средна класа која што треба да постои во општеството.
Таа смета дека со ова оданочување ќе се намали сивата економија и ќе овозможи праведен данок систем. Од друга страна, пак Горан Рафаеловски, експерт за меѓународни домашно бизнес право, не се согласува со тоа и додава дека ваквите измени во законот само ќе ја потикнат сивата економија и дека ова не треба да се третира како вистинска даночна реформа.
Не е даночна реформа кога вие не зафаќате ништо, туку зафаќате само одредена категорија на луѓе. Едноставно тоа е социјална политика. Воопшто нема врска со даночна реформа. Ете, добри сме према сиромашни.
Во однос на дополнителните давачки, стопанските комори летова ја подсетија власта на неисполнитото ветување кое го даде пред изборите, а тоа е воведување на регистар на парафискални давачки.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грчките пратеници го одобрија буџетот, но оваа презадолжена земја за идната година. Ова е прв грчки буџет, откако земјата излезе од 8-годишната програма за финансиска помош. Буџетот за наредната година и натаму предвидува мерки за штедење. Гоце Танасов.
Повикувајќи ги пратениците да гласаат, грчкиот премиер Алексис Ципрас изјави. Сакам да ве повикам да гласате за првиот буџет за постфинансиска помош на нашата земја. Првиот буџет со фискален раст по 8-годишната рецесија. Првиот буџет што ни припаѓа и нам и вам. Првиот буџет на Грција што повторно е слободен, реконструиран и оптимистичен за Грција, која е поправедна и напредувачка. Ципрас додаде дека сето ова било постигнато со големи жртви од страна на грчкиот народ, кој, како што рече, успеа да излезе од финансиската криза. Грчкиот премиер изрази уверување дека неговата влада ќе има шанса да добие нов мандат од грчкиот народ за да продолжи работата. Пратениците од опозицијската Нова демократија гласа против буџетот. Председателот на партијата Кириакос Мицотакис, најавувајќи го тоа, освен во врска со економските несогласувања со владата, ги спомна и онија околу националните прашања.
Катаψηφίζουμε την κυβέρνηση του ψεύδους, της εξαπάτησης.
Ние гласаме против владата на лаги, измами, ароганција и цинизам, владата која го отежнуваше животот на грчките луѓе, особено на посиромашните. Ние гласаме против владата на даноци и тешки, долгорочни мерки на штедење. Ние гласаме против владата против неприфатливи успеси за националните прашања. Додека траеше дебатата, членови на синдикатите одржаа протестен марш пред грчкиот парламент. Христос Валцијанис, пензиониран возач, вели.
О проеполовагизмо, семар автос му кадевене.
Со буџетот за кој се гласа вечерва, парите што ги зема од нас, кои работевме за тоа, им ги даваат на работодавците, индустриалците, бродските магнати. Наместо да ги користат овие пари за здравството, образованието и пензионерите, тие ги претворија нашите пензии во ништо. Немаме скоро ништо. Јанис Паидас, шеф на Сојузот на државни службеници, пак додава.
Ехме да пристоси оти ке ја ти бедија, ке ја ти негија.
Утврдивме дека финансирањето во буџетот и за образованието и за здравството е многу пониско од нашите очекувања и е исто и полош од претходните години. Исто како и со оданочувањето, ке има милиарда евро зголемување на оданочувањето. Како што знаете, ова зголемување ќе биде товар за вработените грци. Буџетот за наредната година е натаму предвидува мерки за штедење.
ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.